الحين ببرط طريق الجولين سنقا في يوفان هرمون عيل ساتر رجع سوي جشتان وان قيابو قلنا لمان في البنك وراني ساقاليتيف ديبداماتي بساني كوبيسن وان جو ثانو جن خيسة اكتو كرده بنيت ولي رفوني ساني تيم انصر على خيتي
Misensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaa kennaniin hayyee duree dhaabichaa katuran obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguru ibsanii jiru. Dubbi himaa abaawo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa ugguramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaatti caasaa tokkotti hin buune. Meeshaa tokkotti hin buune jijjiirraa tokkos hin goone hundumtu hojiin akkuma duraanitti itti fufa ka jedhu ibsa keenya keessatti ibsine istiraakcharii keenya walitti hin buune qabeenyaa waan biraatti hin buune dookumentii keenya walitti hin buune asuma jira. Nuti ammayyuu walitti deebinee teenyaa asofnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara kora sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfiin fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu didu koreen hojii raawwachiiftu olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayiduree bira ta'ee jiru. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame hanga qaama dhimmi ilaalutti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filetti dhiyaatutti hojii irraa ugurree. Kajedu koreen hojii raawwachiiftu hagayya 7 akka Itoophiyaatti immoo hagayya 1 murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo galchee jechuudha.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamanii bakka hayiduree dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud. Jirutti walgahii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsii koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira gaafatama isaaniit irra yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattuu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baafne. Nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe 1ffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, 2ffaa Jaal Toleeraa Adabaa, 3ffaa Jaal Latoomsaa Kumsaa, 4ffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, 5ffaa Jaal Ibsaa Naga'o, 6ffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa fi naamusa dhaabatiin ala waan sochooniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatti irratti murtiin dhumaa darbutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye dhimma raawwachiisurraa uggurame ibsamee ture.
Qaamoleen lamaan gam tokkoon obbo Daawud hojiirraa uggurameeniiru. Gama biraan ammoo miseensonni koree hojii raawwachiiftu keessaa kanneen maqaan isaanii ibsame hojiirraa uggurameeniiru jechuudhaan kan ibsan irratti boordii filannoo biyyaalessaa beeksisuu ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti dubbihimtuu kan ta'an aadde Sooliyaanaa Shimallis dhimmicha ilaalchisuudhaan deebii itti aanu kennaniiru.
Araarsoo Biqilaa የሚመራ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ማለት ናቸው።
obbo Araarsoo Biqilaatiin kan hoogganamu isaanii itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan ta'an isaaniini kan hoogganamu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii raawwachiistummaa irraa uggureera. Kan uggure immoo naamusa paartii waan cabsaniif jechuudhaan boordiidhaaf xalayaa galchaniiru. Gama obbo Daawudiin hanga ammaatti abalu uggurameera hojiirra jechuun wanni boordiidhaaf dhiyaate hin jiru. Karaa obbo Daawudiin kan dhiyaachaa jiru gaaffilee birooti malee waa'ee uggura miti. Iyyata miseensonni hidhaman haykaman jedhuu fi iyyannoowwan kanneen kanaan wal fakkaatanidha. ji'a tokkoon dura obbo Daawud Ibsaa nageenya isaaniif jecha guyyoottaniif akka manaa hin baane dhorkamuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
boranni koragumi gaayyo 41 torban sadi caala geggeessa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayyo abbaan gadaa eega baalli fuudhe ganna furitti mariyaamee deemsa bulmaata gadaasa kan ittiin qoratanii fi waan qajeele ittiin jabeeffatanii seera baranatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessutti ka fuudheffate jedhama. Seera boranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jira seerri boranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyuu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunuti.
Abaroottoota galchuma sana gaa dirree dirilii baniiti waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa ta'e. Horii gumii gaa habaraan gaaddisee eebbifatetti miilo aana balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddis gumii ta'e. Horii kun abbaa gadaa booranaa 71 keessoo horaa jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootu horii gumii yaa'ameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhiphuuf balleen nuufi qorata. Seera gadaa abbootii seeraa malee namni dhibeeniin himu. Waan abbootiin seeraa gaaddis gumii gaayyoo habaraanaa irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himu. Inni nam guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabammoo nam golla guddaa irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jette jedhee himaaf. Seera booranaa cuuf keessa seerna addeenii dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee injisee neessanitti himne abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee namni dhibiin golla guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Kun odagaya hin dukkisina caqasa seera gumii gaayyoo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaya. Kun seerri karaa himani seerri nadheenin nadheen aadaa qabu birka kan takkuarri ammaa baha.
Karaa kamiinuu namni nadheen himatti dhugaa waan hin gaafanneef dura ba'uun hin danda'amu jedhu abbootiin seeraa. Nadheen wayyuu qaalluu seerri isaanii sunumaan tokkoo jedhu abbootiin seeraa. Dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe akka nama niitii nama fuudheetti dhabuteessinee jedhu abbootiin seeraa. Akka aadaatti dubartiin kan warri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu yakka dubartiin aadaa qabdi qa'ee akka isin hin fagaanne eeguu malanii fuula deemteetu waan irra ga'e warraatti itti gaafatama. Kanaafuu gumiin gaayyoola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jette abbootiin seeraa. Yoo akkama deemte ulfoof yoo warri hin eegin yookaan hojjaa kisee sun namni qabsuun ittiin yoo itti dhiisan. Abbichiisiin himatuun ittiin gaafatamuu jette abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti yuumaltee namni ijoollee dubraa dhagaan qabaa qabe seerii isaa loon tokko jette abbootiin seeraa. Ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intan dubraa kabagaa 18 gadi akka hin fuune murteessinee jirraa jette abbootiin seeraa. Amantaa ta'uu godhachuun sabboof sabbo yookaan goonaaf goon yookaan lubi aadaan waliin fuun wal fuudhuun. Nam gaafachiisaa namni sun araabuu hawaasa keenya ture jennuun jenna araabuu booranaan itti jennaa jette abbootiin seeraa. Namni dubri garaachis dubarti garaachofte illeen yookaan mucaan dhiiraa hagaa dubri birgaa'ee dubarti sun himatti araabuu ho'uu jette abbootiin seeraa.
Seerii ittaan seer fardaati. Fardi akka durii duulaaf adama qofaa miti. Fardi geejjiballee abba gadaa baata hayyuu baata raabaaf doorii baata gammee baata baalli isaan fuudhan waan xiqqoo qabanillee hin dhoowwatan farda.
Fardi waan akka namaatti ilaalamuuf bishaan xiqqoof marri qa'ee hafardaati jette abbootiin seeraa. Namni rakkin fardaa argee dhiise itti gaafatamu qabaa jette abbootiin seeraa.
Loon illeen seer mataa ofii qabane sangaan korree seeruu ofii qaba. Tan cufaan tolchanii fi jira.
Namni korm looniyaati gatiin isaa loon kudhanii jette abbootiin seeraa. Sababni isaa hormii waan loon horsiisuuf mataa horiiti seerii isaa akka guddaatti ilaalamuu qabaa jette abbootiin seeraa. Namni sangaa horree ati seerii isaa loon sottomaatii jette abbootiin seeraa. Sangaan horree faayi loonii kan mul'atu waan ta'eef namni faayi loonii kan mul'atu haate yookaan yakkaan hojjate nama harballeessee jette abbootiin seeraa. Harreen akka namaan laalamti humnisiitiin waan adda adda baatti jajjabtu. Kanaaf akka namaan ilaalamti. Kanaaf namis harree hafe kakeen loon sottomaatii jette abbootiin seeraa. Seera jiruuf lichoollee arcummee dur hin buusan jette abbootiin seeraa.
Gadaan afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartiin wayyuu afaan hin lufina jedhee seerata. Namni afaan lufee haadha akkas tolchu fajjale seera gadaatiin adabane.
Lafti booranaa akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni wallabbi ta'ee tam keessa haadhaan walitti nama arrabsa jechoota amaamoo. Namni namaan jee kan nam saala arrabsan sun namaan jee gatiin isaa loon kudhanii jette abbootiin seeraa. Dubartii taanaan dhiirtaanaan namni umriin isaanii barumsaaf ga'e cuftiinu garmaan barumsaa maatiin isaanii barumsaa galchuu qabdi amurteessinee jette abbootiin seeraa. Namni immoo ijoollee isaanii hin barsiifne akka nam ilmaan guddisuu dideet ilaalamaa jirta abbootiin seeraa seer bineensi bosonaa bineensi bosonaa akkaataa booranaatti laguu qab jedhan hawaan ta'eef namni bineensi bosonaa ijjeessa gatiin isaa loollamaa yaa murteessinee jirta abbootiin seeraa.
Gadamaan ibbaa sarmaa hangaa ibba gadaa booranaa fura jaarsoo kan jedhu.
Yoo baalli wal kennanii imaana guddaa uummatni namaa kennaa nama duuba namni ofirraatti jiru dhowwee galmaa hangaa jechuudha.
Walumatti qabdi yoo laalte seer barkan baay'ee akkam laalte.
Waan gabaaboo seeraa adda booranaa jajjabeessu biraatti eegsisuu hedduutti ni ilaalle.
Hagam ittiin bulansee?
Hagam nan balleessisa duuba ilaaltuu adeemoo seerii jirtuun biraan jirtuu namni ittiin buluullee ni jira namni seer kan jiruullee ni jiraachuu danda'a. Immoo akka yaannutti seerii hunduu filatu faallaa galee. Nami aadaa kana hordof aadaa booranaatiin bulchisee kan jirru loltaa jedhee amanna.
Amma kana dubbisuu jiru kun Dr. Borbor Buleeti jaarsa argaa dhageetti. Abbo Borbor horguu migaa yoo akkana kana marra wagam dhattaa gamma.
Dhagaa jiruu agaati tanaa walti jaa.
Tanaa walti jaa. Dansoom gumigaa yoonatti mi afaan gabaaboon.
Dansoom ishii beenni namu qara gosa fiitiin miilo fiitiin taa'ee boorame miilo manaa balbal kan fitatee walti deebi'ee manaa fitatee bosaan deebi'ee. Dayyuubaatu wanta jedhee afuleellee man torbaa hootaadhee aroorisu man torbaa hoota baha jedhee eegii walgarisee ni dubatu gumee walbaanii keessa barbaadu. Ni dansaan sun.
Xixiqqaa guddaan taa'ee wal caqasu. Wal dhageetti akkana tanaan maan jetta.
Waan akka malee dansaa ta'a bujoollee nama walaalaan laban gaana 21 tabbaa gaddaa taatullee inaaf turaabii inaaf kuusii inaaf abbootiin seeraa inaaf abbootiin gaddaa raabawwan hin tokko inaaf amma bikaallee jiraata jirtu dhagaa. Gurguddaan amma akka siite haati jiraata haati diimaa reeroo haata jabbeessadii warri amseera gurguddaa sun abbootiin haata dabarsii warra sun abbootiin biisii bulleen taasisa warra gadaa harka bulleen tanum ijoolleen raaba kadoorii taan baalli qophootulleen tanum kuusii warra labalilleen tanum.
Caqasaa guddata barachaa guddata argaa guddata keessi jiraachaa guddate.
Eebi kaakullee jisanuu dhagaa jechuu amma wanni kan saddeeti sanii seera jirachiinii hin beeku seera laafellee duudhaa. Seeri ittiin bulmaa'u dadhabanillee lakkisaa.
Gaaddis gumigaa ja'a ta'aa jette agamma dansoomumsuun arguu jirta diqqaa dabarsa tanuma argaa dhufte. Waan argaa dhufte kan akkami biyyaa dabarsuu malan sila.
Amantiin baduumman aadaan baduumman akkasii waliin toome waliin toomte cimala wannan jeessanuma namni dhuunfi barnoota faaza fiilee fila waliin qabate deemu jabeessu wala fiya wannan daama.
Aadaaf amantii wal dhawuudhawwaniitiin kabaratillee aadaa fi jabeessuu malee jechuu jira borbor. Qorattoon jaappaan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Chikaageen yookaan immoo Dr. Lookoo Duuba horgumigaa yookaan irra dhufteeti kitaaba sii barreessitee fittillee yuunivarsiitii Booranaati kennite.
Amma gartee daamsa gabaaba tokko kuni kitaaba kiyyaa waggaa furii durii maxxansi dhagahu jirta kitaaba kunini waggaa furii durii maxxanse amma yuunivarsiitii Boorana deegaluu fi qabatte dhufne. Amma wogganaa eenyutu amma kennu wayyaa bukuyyoo kennumo bulcha godinaa bukuyyoo bakka kanaa mee kana yuunivarsiitii Booranaa laayibrarii jabeeffatta achumatti ijoollee Booranaa dhaqqabsiisa tanumaani qabatte dhufne hayyee olaa bula.
Pireezidaantiin Oromoo Obbo Shimallis Abdiisaa illee gadaan Oromoo yayyab Oromoo faayi Oromooti hunda Oromooti jedhu.
Oromoo seenaa guddaa duudhaa guddaa uummata qabudha bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabnee yeroo sakattaan waggaa 3000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti. Sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu namni akkamiin uumama faana akka jiraatu uumaa faana akka jiraatu diinaaf fira faana akka jiraatu ifatti sirna kaayee akkaataa. Ittiin deemamu ittiin hojjetamu sirna bu'uureessadha sirri gadaa gumii gaayyoo waggaa 88 gaggeeffamu kanarraa waan guddaa baran sirni bulchiinsa mootummaa amma addunyaa kanarratti argamu muuxannoo kanan qabu sirna gadaa keessatti Oromoon waggaa 42 qopheessee waggaa 8 qofa aangoo kenna waggaa 8 yeroo bulchimmoo gadaa walakkaa irratti taa'ee qorata akkuma akkuma amma gumii gaayyoo gochaa jirtan kana taa'ee qoratee cimina jiru. Sakatta'ee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaafillee gadaa ittaanuufillee tolcha jecha kanaan hundi keenya iyyuu Oromoon hundi ittiin boonutu nurra jiraata kana eenyumtullee qabu sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni 51 oolaale qofadha addunyaa irratti kan namni aangoo argatu sirna gadaa keessatti 100% walii galuu qabama addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa 200 qofa himatan. Nigumi Gayo, Ergasit, Avagile, Avagile, Wanke, Natawjal Kabanikase, Waga, Ibasadi, the Demis at death, Kanagankabu, Oromokov, Boranakov, Bagamadan Abagada, Torbatami Tokofa, Himachukanda, Dubatila Kawachukandando, Oromokov, Borankov, Kune. Injivano guddara sadarka qaroomina keenya garsiis
tarratanu naga jenne nage
jaljilo jaljilo ya
emojila
gadanga tagara ya
emojila
gadamo jigara ya
emojila
Gumba
mod mod
jaljilo jaljilo ya
emojila
jaljilo jaljilo ya
emojila
jilo ratti robeya
emojila
oya toni gataya
emojila
toni kormi gobeya
emojila
hormi goben mudaya
emojila
horom san durdureya
emojila
horom sim buvreya
emojila
gadi jeworeya
emojila
magaalaalee oromiyaa adda addaarraa qabamne kanneen jedhan himatamtoonni 25 waajjira muummicha ministeeraaf jaarmiyaalee mirga namoomaaf xaliyaa iyyannaa mallatteessanii ergataniin ituu himannaan nurratti hin dhiyaatin baatiileef mana hidhaatti rakkataa jirraa jedhan. Akka bukaatoon garii isaanii jedhanitti akka seera biyyattiitti maamiltoonni isaanii ituu himannaan irratti hin dhiyaatin baatiileef mana hidhaa kaa'amuun irra hin turre. Komishinni poolisii oromiyaa immoo dhimma isaanii qorannee xumurre waajjira abbaa langaa waliigalaa oromiyaatti dabarsinee jirra jedha. Waajjirri abbaa langaas deebii gama isaatii kenne qaba. Jaalanneetu qindeessa.
Hidhamtoota 25 kana keessaa hagi tokko buufata poolisii Buraayuu, Galaan, Sabbat, Naqamtee, Amboo, Nagallee, Adoolaa, Bulee Horaa, Gorodoolaa fi kanneen biroottis 73 hidhamuu isaanii ibsan. Waliigalaan ega shakkamnee to'annaa jara oollee garuu ji'oota lakkoofsisne jedhu. Yeroo ammaa mana amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan magaalaa Sabbataa jiru keessatti hidhamanii jiru. kanneen keessaa 13 abukaatoo kata'an obbo Taarikuu Bultii akkanaa ibsanitti.
Jarri kun ji'a gurraan dhalan jalqabe Oromiyaa bakkee adda addaatii walitti qabamanii kan galmeen qormaataa irratti gaggeeffamaa ture. Galmee maqaa mootii teessoo faatiin kan jiru namoota 13 kanaan dura mana murtii aanaa magaala sulultaatti yakka raawwattaniitu jedhame. Galmee yeroo beellamaatiin mana murtii deddeebi'aa turanii galmeen erga qoratamaa ture booda gaafa 9:14 bara 2012. Galmeen yeroo beellamaa irraa erga cufamee booda manni murtii ajaja kenneen namoonni hidhamanii jiran kun daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu. Qorataan poolisii immoo qaama aangoo qabuutiif yeroo gabaabaa keessatti galmee kana akka erguuf jedhamee ajajni kennamee jira jechuudha.
Himatamaa tokko irratti ragaan dhiyaate hin jiru taanaan maalidha kan ta'u?
Galmeen isaan irratti qoratamaa ture garuu mirga wabii isaanii erga manni murtii kufaa godhee booda garuu immoo daangaa seerri taa'e keessatti mirgi isaaniif akka hin dhiibamneef daangaa seerri taa'e keessatti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessu ajaja kennanii turan. Filaa daangaan yeroo kun kan dhumu seera deemsa falmii yakkaa irratti keewwata 109 irratti akkuma galmeen qormaataa xumurameen guyyaa 15 gidduutti qaamni aangoo qabu himannaa akka hundeessudha kan jedhu. Manni murtii ajaja kenne irratti isuma kana cimsa waan ta'eef daangaa seerri taa'e kana keessatti manni dhiyaatee hin jiru waan ta'eef filaa akkaataa ajaja kanaattis ta'e akka sumaa seeraa irratti jiruttis gaafa 9:12 galmeen qoratamee xumuramee galmeen raacifameera saanaan gaafa 24:10:2012 xumurama ture filaa daangaan kun jechuudha. Ergasiitii gaafa 24:10:2012 eegalee himanni irratti dhiyaatee hin jiru. Adabbiin irratti darbe hin jiru yookaan immoo daangaa kana irratti kasuramiif ajajni mana murtii kana hin jiru jechuudha.
Ji'a 3 guutuuf jedhu jechuudha mini?
Ji'i 3 qaamnee kana dabalatee fulbaana 4 darbe jechuun hin danda'ama guyyaadhaan kan lakkoofne yoo ta'e. Isaanis himanni nurratti haa dhiyaatu yoo yakka raawwanne jiraanne yookaan immoo yakki sin raawwattanii hin jiru jedhama kaanaan immoo galmeen nurraa cufame bilis akka gadhiifamnu kan jedhu mana murtiitti akka iyyanni dhiyaatus bakka na buufatanii jechuudha. Iyyata isaanii qopheessine aangoon dhimma qaama bilisa baasu immoo mana murtii aanaa magaala Sabbataatti dhiyaata ture. Sababni isaas manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaala Sabbataatti waan argamuuf jechuudha.
Egaa amma dhimmichi harka eenyu jira?
Mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee iyyannee manni murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee dhimmicha ni dhiyeessisa erga jedhee booda waamantoonni dhiyaatan tokko poolisii komishinii Oromiyaati. Lammaffaan abbaa langaa waliigala Oromiyaati. Asirratti gaa dhiyaatanii poolisii komishinii Oromiyaan galmeecha maqaa mootii teessoo isaatiin namoota 13 jira. Qorachaa akka ture yeroo beellamaatti gaafate mana murtii magaalaa sulultaatti dhimmichi lafama akka ta'ee fi yeroon beellama guyyaa cufamu sun illee hundeen galmichi ooredii qaama aangoo qabuuf himanna akka hundeessan kan ergine waan ta'e galmeen nu biran jiru qaamni aangoo qabu abbaalan kan isaan jedhani abbaan langaa waliigalaa Oromiyaas namoonni kun dhuguma hidhaa jalatti kan argaman ta'uu isaa erga mana murtiif ibsee booda namoonni shan garuu bu'uura seera deemsa falmii akka keewwata 42 dhimmi isaanii ni machiisu jedhe jechuudha. Waluma galatti nama shan galmee irraa cufne irraa waan jedhani falmiin kun kan adeemsifame gaafa qaamnee shan bara 2012 dha. Yeroo sanatti manni murtii akka waliigalaatti galmee nuu beellamee ture fulbaana 12 gara fuulduraatti jechuudha. Ammaaf garuu ajajni osoo hin qaqqabiin kan namoota shanii kana kan 42 cufamne fudhatanii akka isaan ba'an gochuu dandeessu ajaja eeguun barbaachisaa miti waan jedhuun waan nuu kaasaniif nuti abbaan hanga waliigalaatti deddeebi'aa turre jechuudha. Erga kamisa sa'aatii boodaa kaasnee deddeebi'aa turre. Har'attis nu beellamaniiru har'a maatii hidhamtootaa keessaa namoota ergeen jira waan isaan irra ga'an natti hin himne jechuudha. Amma yoona kan isaanii bifa qinaatiin kan adeemsifamaa jiru jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira abbaa langaa waliigalaa kan Oromiyaa obbo Huseen Usmaan waa'ee namoota kanaa maalirra akka jiran gaafadheen ture.
Sokofaa dhimmi isaanii asiin dura yeroo beellamaatti beekamu galmeen isaaniis qoratamaa ture. Garuu amma tokko galmeen poolisiin qoratee erga xumuree booda abbaan alangaa yoo ilaalu akkaataa seerichaatiin wantoonni qulqullaa'u qaban akka qulqullaa'u qorata poolisiitiif kan deebi'e jira. Kan bira isaanuma keessaayyuu yeroo amma himanni isaanii banamee mana murteetitti kan dhihaataa jiruu fi isaan qofa gara daddachaatitti dhihaachuudha qopheera kan jiru jira. Dhimmi isaanii seerumaan laallamaa jira. 28-7 jedhamallee isaan kun hundinuuyyuu galmee adda addaa ka qaban nama 10 ka qabu jira, nama 4-5 ka qabu jira. Iddoo tokkotti maqaa tokkoon haayaamamu malee keezinni isaaniis gargara galmeen isaaniis gargara akka ta'e jira. Tarii turmaata asiin duraa yoo ta'e dhimmichis babal'aadha. Haalli qorannoo isaas akkasuma bal'ate. Ammaaf garuu mana murtiitti dhiyaataa jira. Kan qulqullaa'u irraa kanatti.
Fakkeenyaaf galmee maqaa mootii teessoodhaan kan qabaman keessaa namni 13 warri kaan immoo galmee biraati. Guyyaa 15 deebi'anii dhiyaachuutu qabanii ji'a 3 taa'uu sun rakkoon fidu.
Namni guyyaa 15 miti 5 illee akka isaa ta'u barbaadan jira. Allaallamuu qabu dhimmi isaan ittiin shakkamuu suni dhimmoota akkamii ragaa akkamiin qulqullaa'uu qaba akkamitti laallamaadha dubbii kan gabaabsu kan dheeressus dhimma qabame saniidha.
Qulqulleessee dhiyeessuun qooda eenyuuti?
Qooda qorataati, qooda balangaati, qooda poolisiiti. Har'uma lafaa ka'amee har'uma dhimmi tokko dhumachuu hin danda'u. Naannoo keenyatti biyya keenyatti haala nagayaa jirus kama beektu. Irra deebi'amee qulqullaa'aa jirutti dayatanii deebisneeti. Qulqulleessuun ammoo namni sunis waan qulqullaa'een himatamuu qaba. Qoratuu fi qulqulleessuun ammoo gahee kenna. Gahee balangaati, gahee poolisiiti. Amma ammoo keessaayyuu adda baafne kan mana murtiitti dhiyaatu galmee bannee dhiyeessaa jirra, dhiyaatees jira. Kan biroo achi keessatti kan ragaa hin qabnes yoo jiraata achuma keessatti ilaallame kan argataa jira. Fakkeenyaaf namoonni bayanuu iyyuu jiru namni 5 ta'an torbee tare kan baafne jira kan ragaan irratti ragame kan gadhiinne jira. Kuni mataan isaa hojii salphaa miti. Kanaaf adeemsa seeraa eeggatee deemaa jira. Kan laaluu qabnu waan namni yatee qofaan son taane adeemsa maal keessa jira nuyi harkaa qabuuf isaan nuti.
Kanaaf isin gaafadhee.
Waltajjii keessa taa'ee si waliin haasawaa jira. Gabaabumatti dhimmi isaanii kan himataman himatamaa jiru. Himatamanis jiru. Galmeenis mana murtiitiin dhiyaate jara tura dachatti dhiyaatin malee. Karaa biraatiin ammoo namoota dhimmi isaanii ammasirra deegamee qulqullaa'u qabxiin qulqullaa'u qaba adda bahee poolisiin qulqulleessaa jira. Dura maaliif ture deemsuma waltajjiisa dubbiitii fi qorannootu tursiise sunis karaa malee ture jechuun hin dandeenye. Isaan akka miiraatitti gaafachuu dandeenya. Nuti ammoo kan bilisa ta'u qulqulleessinee. Himannaa osoo irratti hin bara gadhiisuu dandeenya. Akkaataa seeraatiin karagaan irra jiru hin himatama. Kan ammas qulqullaa'u barbaachisu irra deebi'amee qulqullaa'e. Mana murtii aangoo qabutti manni isaanii qophaa'ee hedduun isaanii torbeetti mana murtiitti dhiyaatanii manni isaanii irratti warri himanni irratti dhiyaachuu qabu. Namni shakkame maratti himatama jechuun namni irratti qorate mara kan qulqullaa'aa jiru jira. Kan ragaan isaa quumsaan ta'e jira. Kan ammoo adda bahee himatamee. Galmeen isaanii mana murtiitti ergamee banamaa jiru jira. Torbee 1-2 keessatti mana murtiitti dhiyaataa jira.
Namni hidhame tokko bilisa jedhee gadhiisuu kan danda'u eenyu?
Yoo ragaan irratti mirkaneessini abbaan alangaa irraa cufuu danda'a. Otoo mana murtii hin ga'in.
Kunoo manni murtii sulultaa jara kanarratti ragaa dhabee galmee isaanii cufeeraa jedhameera.
Yeroo beellamaati kan cufe himannaa miti. Yeroo beelamaati manni murtii sun kan cufe malee mana murtii sulultaa deddeebi'aa turan malee aangoo siin qabu dhimma kana himata fuudhee ilaaluuf yeroo beelamaatti gaafatame san keessatti ijoo dubbii ilaaluudhaaf yeroo beelamaatti mana murtii sanii kan dhiyaataa ture haalli jiru kana fakkaata.
Waajjira koomishinii poolisii Oromiyaa waa'ee hidhamtoota kanaa maal jedha? Itti aanaa koomishinara ka ta'an obbo Girmaa Galaan waa'ee namoota galmii mootii teessoo irratti himatamanii akkas jechuun naa ibsaniiru.
Wanni sirraa'u qabu odeeffannoo dogoggoraati jiree kan hin yaadu poolisii waan dhiyeessuun qabu poolisiin qorannaa xumuree galmee abbaa langaadhaaf kennee jira. Abbaan langaa ammoo himata banuudhaaf guyyaa dabalataa gaafatee jira. Booruma kanaan manni murtii guyyaa dabalataa kennee jira. Kanaaf himata abbaan langaa kan isaan mana murtiitti himachiisuu danda'uu fi danda'uu dhabu maaltu jira kan jedhu. Odeeffannoo naannoo sana jiru ammaas hin qabu. Karaa keenyaan qorannaa xumurree jirra jechuudha. Qorannaan xumuramee galmeen abbaan langaatiif kennamee abbaan langaa himata banaa akka jirutti hin beeka.
Kan hin arraaf jedhe kanumaa nan xumura an jaallannee gammadaati.
Taarree tanuma nagaan bula nagaa jennee nagaa an soraa lafeeti.